Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa famili.
Bonvenon, karaj aŭskultantoj, en nia 663 Esperanto elsendo el Varsovio la 30 de junio 2017. Barbara Pietrzak, Maciej Jaszkot kaj Tomasz Miller proponas aŭskulti komence kulturkronikon pri puntaĵoj el Koniakova, kiuj riĉigis la polan liston de la nemateria kulturheredaĵo de UNESCO. Pri la UNESCO sesio en Krakovo rilate la objektojn de la monda kulturheredaĵo kaj fine pri la resociiga rolo de aktorado kaj teatro en unu el la polaj punestabloj. Antaŭtage de la 130 jubileo de Esperanto, la 25 de julio 2017, sian 60-jariĝon festos Bona Espero. Nia cirilata informo alvocas al comuna festado. Quancam de la lasta malfermatago en Rotterdamo pasis calca tempo, ancora unu son registrajo atendas presenton, cai hodiaŭ ni proponas la antaŭ microfonan renkontiĝon kun Guilherme Fiennes. Comencaŭ diras niaj kulturkronikaj informoj.
De pli ol cent jaroj la loko Koniakova en la suda Pollando famas pro siaj unikaj kroĉetaj puntaĵoj, produktataj el blankaj aŭ kremkoloraj kotonaj fadenoj. Iliaj kreantoj aplikas diversajn naturelementajn kaj plantajn ornamaĵojn, kiuj estas formataj rond- aŭ stelforme. Ilia aparteco konsistas en tio, ke ili kreiĝas sole baze de la puntistina fantazio, sen observi iun modelon aŭ ŝablonon. Aktuale la unikan kroĉeto-teknikon praktikas ĉirkaŭ 700 puntistinoj. Por flegi la tradicion, estas aranĝataj diversspecaj eventoj, inkluzive de tagoj de Koniakov-puntaĵoj, okazantaj meze de aŭgusto. Koniakov-puntaĵoj ofte servis kiel impona donaco, ekzemple por Johano Paulo la II aŭ la brita reĝino Elizabeta la II. En 2003 kreiĝis la plej granda puntaĵo de la mondo. Kvin lokaj puntistinoj kroĉetis tablotukon kun la diametro de 5 metroj. La preparlaborojn por registri Koniakov-puntaĵojn en la listo de la nemateria kulturheredaĵo de UNESCO antaŭis sciencaj esploroj, intervjuoj kaj sociaj konsultoj. La unuaj registroj en la pola listo de la nemateria kulturheredaĵo de UNESCO okazis en 2004. Inter la unuaj troviĝas ankaŭ Esperanto kiel portanto de Esperanto-kulturo. Laŭ UNESCO, la nematerian heredaĵon konsistigas kutimoj, paroltradicio, scioj kaj konoj kaj ligitaj kun ili objektoj, kultura spaco, kiuj estas agnoskitaj flanke de koncerna komunumo, grupo aŭ individuoj kiel parto de la propra heredaĵo.
Inter la 2 kaj 12 de julio en Krakovo okazos la 41 sesio de UNESCO Komitato pri la Monda Heredaĵo. En ĝia daŭro estos pritraktitaj inter la 7 kaj 10 de julio 35 objektoj, el kiuj ĉiu estos traktita individue. Inter ili troviĝas ankaŭ minejoj de plumbo, argento, zinko kun la Mastrum-sistemo pri la subteraj akvoj en Tarnowskie-Góry en la sudokcidenta Pollando. Temas pri la unusola industria objekto en la tuta listo, pri kiu la voĉdonado okazos la 9 de julio. Ĝi ektroviĝos en la listo de la Monda UNESCO Heredaĵo, se voĉdonos por ĝi 14 el la 21 membroj de la komitato. Lau expertoi la signifo de la mineioi en Tarnovske Gure resultas el ilia plurvefta, riĉa historio, kaj la grandega influo je la evoluo de la regiono kaj la Europa mastrumado en la mezepoko kaj en la deknaŭa jarcento. Ilia plej granda atrakciaĵo estas konserviĝintaj en tre bona stato originalaj mineaj laborpostenoj kaj galerioj forkondukantaj akvon. Unika estas ankaŭ la mastrum sistemo per la postmineja akvo por la konsumaj kaj industriaj celoj, kiu provizis la urbon Tarnovske Gure kaj aliajn loĝlokojn de la regiono. Aktuale en la listo de la Mondo UNESCO Heredaĵo troviĝas 1031 objektoj, plej multnombraj el Italio, Ĉinio kaj Hispanio. El Pollando estas en ĝi 14 objektoj.
Ok familioj kun 14 infanoj partoprenas la trian ciklon de artaj laborrenkontoj por arestitoj kaj iliaj infanoj en Kielce, kiu la unuan fojon estas planita por la trijara periodo. La unuan fojon okazas samtempe sciencaj esploroj. Partoprenas ilin reprezentantoj de la Krakova Jagellona Universitato, de la Varsovia Universitato, la Malnovpola Superalernejo en Kielce kaj la tiea Universitato de Jan Kochanowski. Kadre de la projekto Teatro Panio Pacio kaj mi, dum kelkaj plej proksimaj monatoj en la loka pupteatro Kubuś, renkontiĝos familioj de arestitoj por komune partopreni aktorajn, plastikajn kaj muzikajn okupojn, kaj ankaŭ por komune amuziĝi dum animataj ludoj. La dimanĉajn renkontiĝojn okazantajn unu fojon monate, krom arestitoj kaj iliaj infanoj, partoprenos ankaŭ infan prizorgantoj, kiel la dua en la gepatroj aŭ geavoj. Arestitoj, kiuj ne estas senigitaj je la gepatraj rajtoj, tre volonte partoprenas la okupojn kaj kiel atentigis la direktoro de la arestejo, ili ankaŭ post tiu ĉi sperto pli bone funkcias en mallibereco. Dank'al la renkontiĝoj kun proksimuloj, ili rekonstruas la ŝiritajn familiajn kontaktojn. Laŭ doktorino Elżbieta Męcina-Bednarek el la Malnovpola Superalernejo, la projekto rolas unuflanke kiel elstara vojo de reensociigo de la arestitoj, kaj aliflanke estas grava helpo por la familioj kaj suferantaj traumaton infanoj de la arestitoj. La projekton kronos, simile kiel en ĝiaj antaŭaj eldonoj, fotoekspozicio, en kiu tamen ne estos prezentitaj la vizaĝoj de la partoprenantoj, kio estas aparta defio por la dokumentantaj la programon fotistoj.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Ene del mesaĝo, ene de la stil, ene de la truo kaj ene de la dril, ene del vimbero kaj ene de la vent, ene de la voĉo kaj ene del silent. Ene de la semo kaj ene de la flor, ene de la calmo kaj ene de la mor, ene de la frago kaj ene de la crem, ene de la nocto kaj ene del maten, fiesta sene, ho ene 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 ene.
Fragmenton de sia canto en la compacta disco Hey cantis Alejandro Cosavella. Alejandro Cosavella informis nin jus ke la 25 de julio 2017 la institucio Bona Espero fondita en 1957 de ses brazilaj esperantistoj festus ĉijare 60 jarojn de laboro favore alla enlogiantoi della Chapada dos Vadeiros. La procasan solenajon cestos la nuna estraro cae unuella fondintoi signorino Ines de Andrade Machado. por celebri cune cun exlernantoi, volontuloi, bonfarantoi, autoritatoi cae exai estraranoi la jubileon. Bona espero vaste malfermas pordoin cae la coroin por accepti ciuin invititoin inter la 22 cae la 29 de julio, dum tiui tagoi bona espero povas gastigi quelcaen decoen da visitantoi, oni do bonvenigas inin cae acceptas cun plezuro. Tamen oni petas confirmi la partoprenon en la evento per la retmesaggio al bonespero.brasil.helico.gmail.com au per telefon numero 062 34 46 11 75.
Kiam estas ni, kiam estas ni batataj, bone estus pli, bone estus ne rebati, nek permane, nek pervorte, ne rebatu, amu forte, ne rebatu, amu forte. Nek permane, nek pervorte, ne rebatu, amu forte, ne rebatu, amu forte. Kiam estas ni, kiam estas ni batataj, bone estus pli, bone estus ne rebati, nek permane, nek pervorte, ne rebatu, amu forte, ne rebatu, amu forte. Nek permane, nek pervorte, ne rebatu, amu forte, ne rebatu, amu forte. Ĉar grava estas propra batal campo, arradie brili al la mondo. Ni havas ŝancon en la vivo, fari bonon, trovi amon, krei harmonion. Grava estas propra batal campo, arradie brili al la mondo. Ni havas ŝancon en la vivo, fari bonon, trovi amon, krei harmonion.
El la sama compacta disco, hey, ni audis fragmenton la alian canzonon de Alejandro Cosavella, grava.
Parolas Varsovio, la nascit urbo de Esperanto.
Bonvolo auskulti nun interparolon kun nia antaŭ mikrofona gasto.
Multaj el ni interesiĝas pri diversspeca esplorado de la Esperanto-komunumo. Kaj en Rotterdamo mi renkontas laŭvican personon, al kiu proksimaj estas tiuj ĉi demandoj, do bonvolu prezenti vin al ni.
Do, mi nomiĝas Guilherme Fianch kaj mi doktoriĝas pri socia antropologio en la Universitato de Manĉestro en Anglio. Kaj mi nuntempe faras esploron pri la Esperanto-movado kaj komunumo, ĉefe en Francio. Que me lojas num tempo. Me interessa por Esperanto que ele como numo cai movado, cai chefe por lá socia cai política engadidio de esperantisto, crom Esperanto mesmo. Anca por ilia e relato a la ideo e por tempo. Chu Esperanto essas lingvo de la suntezo, chu Esperanto essas afero de la pasintezo por nesperantisto, que on fari por Esperanto nun en tiu situacio.
Chu viam entreprenis lien explorado, chu viam multajn personojn intervjuis, ĉu kun multaj vi interparolis, aŭ ĉu vi estas komence de via esplorado?
Mi estas en la mezo de mia esplorado, kaj nuntempe mi faras la kamplaboron, kaj tio signifas, ke mi partoprenas de babirondoj, de klasoj kaj de kunvenoj, ĉefe en asocioj en Parizo kaj en Francio. Dum tiu tempo mi ankaŭ intervjuis homon, kaj esploras kelkajn dokumentojn. Se la plej grava parto de mia esploro estas akompani la ĉiutagan vivon de asocioj kaj de esperantistoj ene de tiuj asocioj kaj ankaŭ en aliaj medioj, en aliaj retoj, kelkfoje en la interreto mem, kaj en neformalaj aranĝoj krom tiuj asocioj.
Mi komprenas, ke dume vi koncentriĝis pri la Franca Esperanto Komunumo, Esperanto Movado. Do, ĉu vi volas tion vastigi aŭ tio estos la ĉefpubliko por viaj esploradoj?
Por mia esploro mi ankaŭ intencas fari superrigardon pri Esperanto en la mondo, sed mi intencas koncentriĝi en la esperantistoj de Francio mem. Ĉar mi devas elekti iun lokon kiel fokuso de mia esploro kaj mi elektis Francion.
Studante kaj doktoriĝante en Britio, ĉu vi ankaŭ ne subigos al viaj esploradoj la brigan Esperanto-komunumon kaj la movadon?
Mi iomete partoprenis de la komunumo kaj de la movado en Britio dum la unua jaro de mia doktoriĝo, kiam mi loĝis en Manĉestro, sed mi devis elekti lokon por fari la ĉefa parto de mia esploro. Do mi intencis fokusi en Francio, eĉ se mi havas iun personon sperton ankaŭ pri Britio.
Kaj kion vi nun faras en Roterdamo? Do
mi restas en Roterdamo en la centroficejo dum 3 semajnoj, ĉar ĉiuj esperantistoj ofte parolas pri la centroficejo, pri la graveco de UEA por la movado, kaj kompreni la funkciadon de la centroficejo ankaŭ estas grava por ke mi bone komprenu la gravecon de asocioj kaj la influon de UEA ene de la esperantistaro.
Kaj kian perspektivon vi havas por fin prilabori vian disertaĵon? Kiam vi devas ĝin defendi, ĝis kiam vi planas kolekti la materialon?
Do, mi havas 2 jarojn por fini mian studon. Ĝis septembro mi loĝas en Francio kaj daŭrigos mian kamplaboron. Poste septembro mi denove translogiĝos al Manĉestro por komenci verki la tezon. Kaj post mia translogiĝo mi denove kolektos la plej gravajn datumojn kaj elektos la fokusojn de mia laboro ene de tiuj demandoj pri kiu mi koncentriĝas.
Ĉu vi konas iun libron de Gallor kaj Pitilainen, kiu estas kvazaŭ iu sociologia esploro pri UEA? Tu vi konas ĝin jam?
Yes, mi konas. Estas kelkaj sociologiaj esploroj pri Esperanto, kiun mi jam trovis kaj en Esperanto kaj en la angla lingvo, sed mi intencas fari antropologian esploron, kaj la metodoj de antropologio estas iom malsimilaj.
Yes. Do, kial antropologo esploras la komunumon kaj la movadon? Ĉu tio ne estas ĝuste en pli signifa grado sociologia demando kaj ne antropologia?
Fakte, nun tempe la ĉefa diferenco inter antropologio kaj sociologio ne plu temas pri la studobjektoj. En la pasinteco antropologio zorgis pri la tiel nomataj sovaĝaj popoloj, dum sociologoj zorgis pri la urbaj popoloj kaj pri la civilizacio. Sed nun tempe ne plu estas tiuj distingoj. Do la ĉefa diferenco inter la du fakoj temas pri la esplormetodologio. Sociologoj povas fari esploron surbaze de statistikoj kaj grafikaĵoj kaj studoj en la tuta mondo, ekzemple, dum antropologoj ĝenerale koncentriĝas en iu specifa loko kaj interesiĝas ĉefe pri la kamplaboro, pri intervjuoj, arkivoj kaj pri tiu pli proksima kontakto kun homoj, kiuj ebligas nin pli bone kompreni la ĉiutagan vivon kaj valorojn, ideojn ĝenerale.
Kien vi doktoriĝos? Kiajn planojn vi havas kun la posta periodo?
Mi intencas iĝi universitata profesoro pri antropologio.
Ĉu resti en Eŭropo?
Mi ne scias. Mi estos kie mi trovos laborpostenon.
Klara respondo. Vi devenas el Brazilo, ĉu ne?
Yes.
Bone, kie vi lernis kaj kiam vi lernis Esperanton? Kaj kial?
Mi komencis studi Esperanton en 2009, ĉar en 2008 mi unue aŭdis pri ĝi kaj amikino de mia avino verkis kelkajn librojn en Esperanto, kaj iam ŝi decidis donaci al mi grandan kolekton pri libroj en Esperanto, kaj mi decidis, ke iam mi volus lerni tiun lingvon, almenaŭ por legi tiun librojn. En la sekva jaro, 2009, mi malkovris senpagan Esperanton kurson apud mia universitato, kaj mi komencis studi Esperanton pro tiuj libroj. Poste mi finfine malkovris la komunumon, la movadon, kaj mi ankaŭ interesiĝis pri Esperanto laŭ la antropologia vidpunkto.
Ĉu via avino estis esperantistino?
Ne, mi estas la sola persono de mia familio kiu parolas Esperanto.
Kaj en kiu urbo vi studis?
En Rio de Janeiro.
Ah, do, tie estas ja granda komunumo, ĉu ne?
Yes. Kaj ankaŭ estas multaj asocioj, multaj neformalaj grupoj mem.
Do, dume vi ankoraŭ ne scias, kie vi ankros post la studoj.
Yes.
Do, ĉiukaze multajn bondezirojn por plena sukceso de via laboro kaj por via estonteco, kaj mi esperas, ke estos la okazo ankoraŭ ne unu foje renkontiĝi antaŭ nia mikrofono.
Certe ni renkontiĝos denove. Dankon.
Koran dankon. La antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Guilherme Fiennes el Brazilo, nun faranta antropologiajn esplorojn pri Esperanto-komunumo en Eŭropo, en Francio, finas nian ĉi-semajnan Esperanto-elsendon. Ni invitas por la laŭvica renkontiĝo la plej proksiman mardon, kun la espero trovi viajn komentojn pre nia laboro kaj anticipe dankante pro ĝia subteno ĉe nia UEA konto vars-to. Gesinjoroj, ni adiaŭas vin hodiaŭ per muzikfragmento. Per fragmento de unu tona sambo de Tom Jobim, kiu devenas en la compacta disco Brazila Collecto en Esperanto, kaj cantas Alejandro Cosavella.
Jen mi ludas etan sambon, kun nur unu sola ton, certe venos pli da tonoj, basiĝantaj sur ĉi ton. Jenas nun la tona seko de l'antaŭa harmonio, kiel devas mi sekvadi en la viv malantaŭ vi. Ja troviĝas homoj kiuj povas paroladi pri nenio, kvazaŭ nenio. Mi foruzis tutan gamon, sed finfine venis al nenio, preskaŭ nenio. Mi revenas al la tono, unu nura kaj al vi, esprimante mian amon el la koro nur per ĝi. Kiu volas la tonaron, reni paso la sito, restos ĉiam sen la klaro de la canta abozo.